Італьянская католіцкая газета «Авеніре» аналізує у сьогоднішньому випуску пілігримку Бенедикта XVI на Кубу. Аўтар артыкула Луіджі Джанінацци адзначае, што лейтматывам апостальскага падарожжа пантыфіка было пытанне свабоды ў гэтай краіне. Папа не благаславіў рэжым братоў Кастра, але выказаў падтрымку тым, хто пажадаў стаць скарэй у абліччы смерці і быць спаленым у полымі агню, чым здрадзіць свайму сумленню і веры, піша журналіст. Ён адзначае, што святы айцец заўсёды стаіць на баку такіх людзей. Луіджі Джанінацци падкрэслівае, што СМІ пільна сачылі за пілігрымкай папы на Кубу, адной з самых складаных падчас цяперашняга пантыфікату. Яна была звязана з пастаяннай пагрозай палітычных маніпуляцый. Дыпламатычная ветлівасць, поціскі рукі, сардэчныя сустрэчы з уладамі краіны, а таксама з гістарычнай постаццю, былым прэзідэнтам Фіделем у апошнім бастыёне камунізму на Захадзе, не павінны стаць прычынай, каб не заўважыць таго, што істотнае, менавіта пасланне надзеі папы, які заявіў аб сабе з пакорай, як пілігрым міласэрнасці, адзначае Авеніре. На думку аўтара артыкула, папскае пасланне на Кубе мела драматычны характар, таму што свабода заўсёды з'яўляецца паняццем драматычным. У сувязі з гэтым Джанінацци цытуе заклік Бенедыкта XVI да ўсеагульнага доступу да асноўных свабод. Журналіст звяртае ўвагу на тое, што пакідаючы Кубу, святы айцец заклікаў да павагі і клопату пра свабоду, да якой імкнецца сэрца кожнага чалавека. Свабода была лейтматывам гэтага незвычайнага апостальскага падарожжа папы, падкрэслівае журналіст.